Weta e neto. Adam so tindo kondo kpo zanche meton xe asiye ton evi, bo e monho. To wenu e ji kaini, e domon.
Nye ko divisununde, kwa alogo Jehova ton kpo.
Tonu kome, e so ji non visunu eton, Abeli. Abeli so lezun kaninito, bo kaini lezun glesi. To jrede godo, kaini hensin sen glemeton de lewa, ta e di avonunina dena Jehova. Abeli lo su hen dele to plonji le me wason lengbo kwa eton me, go na o joye ton le. E ne utu, di le Jehova to nukun dagbe ido kwa Abeli kwa vonwi na eton po, e ma yi nukun dagbe do kwa kaini kwa vonwi na eton po to aliho dekpe kwe mengba. E ne utu, kaini go na adi, bo so nyolon nukun me. Wenenwe Jehova dona kaini domon, ne egbon hiye do go na adi, bo so nyolon nukun me. Eyi ye je dagwe waji, benye ma na donu kun dagwe hiyawe weya. Shiba, eyi ye ma je dagwe waji, nyelando kwa vava to honto nutowe, podo ojo sin sin eton na duto jiwe. Shiba, be ye na do hulon doe jia. Enegodo, kaini dona novi sunu eton Abeli domon.
Bo mini yi danji.
Podo, di le ye to danji, we kaini li nu novi sunu eton Abeli, bo hui. To wenenu, Jehova dona kaini domon. Fie we novi sunu toe Abeli te. E woso domon.
Nye manyon fi he te. Be nye we novi sunu te choto ya.
E ne utu, jiwe ya we sok blon domon. E te di e he hie ko wa. Do toa yi. O hun novi sunu toe ton toa hwa do son a igba wa dee. Bodo to din, ye yin me kode do, bo yin nyan do gbe son le do a igba ton, he ko ke o nou etan, bo yi o hun novi sunu toe ton son a lo toe me lo ji. E yin hiye kwa gle, e manan de sin sen susu ton awe. Hiye nan o dankwe, bo nan so hon jekbe to a igba ji. Ka e ni so do na Jehova domon.
Yasara men nou shi wa shetan ko sen gba wu nan do do akona. Hiye to yin yami to ekbe. Son le do a igba lo ton ji, poro nye man aso tin to nou konto e ba. Nye aso ron dankpe, bo aso hon jekbe to a igba ji. Podo e hon do, mere we kpe he kpe mi na wumi.
Jehova so do na kaini domon. Na e he utu, mende kpe kpe he na wu kaini, ye na yi a hosu to e go vla chianwe. E ne utu, Jehova wule a wo hiyade ton na kaini, na mende kpe kpe he kpe manado hui. Kaini so ton son Jehova nou kan, bo yi sahwe do a yi bag be jini notan ji, to we zeten edeni tan. Ene godo, kaini tindo kondo kwa zanche metan che asye tan, bo e waso monho, bo jie noku. E so do to da hode a yi, bo do yi visun nou etan tan enoku ne. To nou kome, enoku ji, iladi. Iladi so ji mehu jaeli. Mehu jaeli so ji metu shaeli, kodo metu shaeli ji lameki. Lameki so da si awe. Asi tita no yin ada, kodo aweto no yin zila. Ada so ji jabali. Ewa we togbo mehe no no go hole me, bo no yin kanile ton. Kodo o yin no visun no eton ton we jubali. Ewa we togbo mehe no hwa jalen, bono kun van le kpotan. Zila so ji tubali kaini, mehe nyi a yato ganve kwo ganyu wume le kpotan. Kodo, non vinyonu tubali kaini tonwe na ama. Lame ki so kpa hokbe ehe le na asye ton le, yedo ada kwo zila kwo domon.
Mi se ugbe che, mi asye lame ki ton le emi. Mi na oto nuhe do nyente le. Nye ko hudawe de, kegblea unami. Mwe, yedo dekwede, na ili numi utu. Enyi hula chianwewe, yena ya hosu to mehena hu kaini go. To wenenu, yena ya hosu to mehena hu lameki go, hula kandekwa tonu kwawe.
Adam so tindo kondo kwa zanche metan che asye ton hula do kodogo, bo ewa jivisu nude. E so yilo o nye ton do cheti, bo domon.
Di kwe kwe kode kun kan devodo o te Abeli tomenami, na kaini ko hui utu.
Kodo, visunude in jiji na cheti, bo e yiro o nye tondo enochi. To jre ne me, betole ko je o ni Jehova ton yiroji.